Aurrera segitzen dugu kale gorrian saioan, eta bakizue, astero-astero, eta aldegun neurrian, Euskal Herritik kanpora ere begiratzen dugula noski, bueno, ba, gertatzen diren gertakari garrantzitsu horiei erreparatzeko, eta aste honetan bertan edo aurreko astean hobe esan da, bueno, guri oso gertutik tokatu zaigun kontu bati buruz ere hitz egin nahi genuen, Lampedusako tragedia zain zuzen, badakizue, bueno, ba, ehunka eta ehunka etorkin Mediterranean bueno, ba, bazendu direla, eta oraindik ere gorputzak ateratzen segitzen dute ba, hortxe, Lampedusa inguruko uartean, orotara, 400 bat dira, benetan latza, aurrekastean jasotzen genuen albista, eta hori ere landu nahi genuen, eta horretarako, eta Europar batasunari dagokiona afera denez, bueno, bakizu iragan ikasturtan nor zegoen gurekin Europari buruz hitz egiteko, Josu Gariste, eta aurten ere, bueno, ba, onerako gurekin jarraitzen du, eta mentxe gode, Urruñako estudioetan, berarekin, egunon, Josu.
Egunon.
Bueno, aurten ere ikasturte berri honetan, Kalagurrian saioaren ikasturte berri honetan, gurekin zaude, beraz, gure partetik mila eskar, eh?
Ba, zuei, zuei, aber, Europa ze kartzen digun.
Bueno, aber, ze kartzen digun. Oraingoz, gauza on gutxi esango
nuenik,
edo bai behintzat kasu honi dagokionean, Lampedusako, bueno, ba, tragedia hori edo aipatu nahi genuelako zurekin, eta hasteko, bueno, entzula askok eta herritar askok bere buruari egiten diona galdera bat. Zein da gaur egun Europar Batasuna duen migrazio politika?
Ba, igual arazotako bat hori daz duela. Europar Batasunak batasun bezala ez du politika mankomun bat, ez dago politika Europar bat estatuen esku dago. Europar Batasunak markatzen ditu irizpide orokor batzuk, humanitarioak, bueno, balore demokratikoetan, ez da ezer oso abstraktua da, eta estatu bakoitzak du bere esku politika hauetan ere zer egin.
Alare badaude hor tresna batzuk, edo behintzate, egunotan, Europar Batasuna, migrazio politika eta Lampedusa, bueno, barne biltzen zituen albisteak irekurtzen genituenean, Frontex ere entzuten genuen. Hori da horrek izango zirikusia ez, migrazio politikarekin, edo zer da hori?
Bai, bai, bai. Europar Batasunak baditu tresna batzuk. Zoritxarrez tresna, dituen tresna gehienak dira segurtasunari lotutakoak, eta azkenan hori da imigrazioarekin, asiloarekin, errefuxatuen kontuarekin, imigrazioarekin Europar Batasunak, eta beraz, Europar Batasuneko estatuek duten irizpide nagusia ez, segurtasuna. Orduan, Frontex da, Europar Batasunaren kanpo mugak kontrolatzeko tresna bat, da demagun polizi Europar bat, baina kanpo Europar Batasunak Europar Batasuna dituen kanpo mugak kontrolatzeko eta irizpida da erabat segurtasunaren, ez aldala Europar Batasunan egoteko paperik gabe etortzen diren imigranteak, errefuxatuak, asilo eskatu nahi dutenak kontrolatzeko beraz atea hoiei izteko, eta bueno, ba, Frontex gehien bat hortako da. Biztan da, onduan baldima ditu, o baldima du imigrantez betetako txalupa bat, bueno, normala den bezala lagunduko dio, baina berez, Frontex da segurtasunari lotutakoa, ate izteko erabakita eta antolatutako tresna europar bat.
Bueno, atzo bertan prentxan edo, bai, prentxan irakurtzen genuen, eta gaur ere atari digitaletan ikusten da, atzokoa nokrez bani manez Cecilia Malmström, hau da kanpo aferetako komisarioa, eta baita Jose Manuel Barroso, komisioko presidenta, Lampedusen egon zirela, eta ez zieten oso ongieto rion egin, hiltzaileak eta olakoako jokatu zieten,
Bai, bueno,
normala, ez?
Bai, ni, bai, erabat, normala da. Gero kontua da, nori eskatu behar zaizkion ardurak erantzukizunak, zenen esku dauden politika horiek, ez? Europako batzordeak, bai, Malmström da Barroso jungo ziren, beste batzutan ere joten dira olako lekutara, bisita egitera, txostenak egitera, beraiek erakutsi dezakete jarrera ona, sentimentu onak, eta zaila dituzke igual, ba, estatu izateko, bueno, ba, guazen hau konpontzera, honek ezin duela jarraitu, baina gero azkenean estatuen esku dago. Eta ikusi berri dugu, estatuek, bat, ez dute nahi imigrazio, imigrante gehiago jasotzea, baldin da, espaldin badira beraiek nahi dituztenak, beraiek behar dituztenak, kualifikatua direlako, sektore zehaz batzuntzako nahi dituztelako, bat ez dute nahi eta bestea ez dute dirurik ere. Europako batzordeak eskatu ziena izan zen estatuei, bueno, diru gehiago jartzeko eta Frontexekin batera edo Frontexen ondoan ba beste zerbitzu batzuk ere martxan jartzeko, ez? Ba itsasoan dauden immigrantei laguntzeko eta abar, baina bueno, estatuak ez dute nahi eta ez dute dirurik eta askoz gehiago nahi dutena da immigrante horiek edo iristen baldin badira bueltatzea segituan, egongo dira kasu batzuetan atxiloketa zentroetan eta albaldin badute Europarako bidea egin baino lehenago ba akordioak egitea ba Libiarekin, Marokosorekin han bertan eduki ditzaten edo kanpamentuetan edo bota ditzaten atzera.
Gako ekonomikoa aipatu duzu Josu, hor segurazki edo ziur esango nuke Frontex ez dela afera hau konpontzeko tresna, baina hor badago ere datu bat 2011an 118 milioi euroko aurrekontua zuela Frontexek eta aurten 85, ez? Hor ere murrizketak daudela eta horrek ere bueno, bere eraginak izango ditu neurri batan edo bestean. Edo zen kasutan, Josu, eta nik uste hor dagoela koskazuk aipatzen zenuelako, azken batean Europar Batasunak ez duela migrazio politikarik, migrazio politika komun bat, eta estatuen esku dagoela ba nola kudeatu hau guztia. Akaso interesanta ez, aipatzea unotan irakurri dugulako Italiako gobernuak Berlusconiren garaitik ba nola zorroztu dituen neurriak, ez? Entzun dugu, migranteak lagundu edo bai, laguntzen dituzenak zigortzen dituzela, zigor gogorrak ezartzen dizkietela, adibidez arrantzaleekin gertatzen dena entzun dugu, hori ere mai gainean dago, ez?
Bai, egia da eta seguru hala dela, arrantzale bat batek baino gehiagok pentsatuko zuen itsasoan ikusita patera bat edo zein bar de lagunduko diet, ez dide lagundu, lagunduko ze gero arazoa.
Zer kokio realizan da, lagunduko duzte, baina kontrola
bai, daudela. Itxasoko legea delako, baino orain bai, arazo penalak italian delitu da. Kako txartean paperi gabe, edo Europan egoteko paperi gabe iristen dan pertsona bati laguntzea. Bai etxea alokatzeko edo itxasoan lagundu eta ba kasuntan Italiara eramateko, ez bai kasu batzuetan delitua da, beste batzuetan Espainiaren kasuan adibidez, ba gogortzen nahi da, Frantzia ere gogortzen nahi da, Bretaña Handia ere neurriak gero eta gogorrago egiten nahi da. Nahi ez duen jendea esartzeko eta ateak izteko, ez.
Eta nun gelditu da Europar Batasunean edo Europan zeuden estatu batzuek zuten tradizio progresista hori, ez? Asiloari dagokionez eta bar eta Suedia horrelako herrialdeak eta estatuak datozkiet burura antzenez, adibide hori ez da gaur egun Europar Batasunak edo estatu nagusiek gehienek jarraitzen dutena, ez?
Ez, gehienek ez. Ez, oraindik nik uste batzuk mantentzen dutela. Suedia nik uste mantentzen dula neurri handi batean. Badituzte beraiek ere arazoak integrazioari begira, baina bueno, Suediak neurri baten mantentzen du, horregatik jasotzen ditu beste guztiek baino asilo eskaera gehiago Alemaniarekin batera eta Frantziarekin. Estatu batzuek iparaldean orokorrean filosofia pizka bat Europar integrazioaren eta gizartearen filosofia bera desberdina da. Hegoaldea gero eta okerrago dagoela Europar Batasunan, eta ez da krisiagatik bakarrik Europar Batasunan hipokresia handia dago, badago eskuinak menperatzen du Europako Parlamentua, gobernu gehienak eskuinakoak dira eta borroka ideologiko oso nabarmena dago. Kasu honetan immigranteen kontra, nahi ez duten immigrazioaren kontra. Eta orduan, esaten dute, Europar Batasunak egin behar du gehiago, gezurra da, ze beraiek ez duten. Beraiek dira, Europar Batasunari guztien ez dietenak zerbait egiten, eta zerbait positiboa egiten, zerbait aurrerakoia, immigrazioaren alde, edo Afrikan, Asian, ekialde hurbilean dauden gatazkak behar bezala konpontzearen alde, bueno, gauza guzti horietan ardura dute, eta horregatik diot, hipokresia handia doala, ez? Etxean egin dutenean, egin dezaketenean ez dutelako egiten eta kanpoan egin beharko luketenean askotan gauzak okertu besterik ez dituztelako egiten.
Bai, akaso gaurko kolaborazio hori edo pixat egiten dugun irakurketa eta osnarketa hau borobiltzeko hori aipatu beharko genuke, ez da? Nola, bueno, alegia, Afrikar kontinentetik edo beste herrialde batzutatik datozen emigranteak kasu honetan, ez datozela kasualitatez eta askotan beraien herrialdean sortu den ez egon kortasun politiko eta sozialaren arduradunetako bat behintzat badala Europar Batasuna edo Europako zenbait estatu, ez? Eta Afrika iparraldean azken bolan gertatzen ari dena datorki burura.
Bai, bai, zalantzarik gabe. Hor, gauza danetan ez du, ez da bere kulpa izango, Europar Batasunaren kulpa Afrikan edo Ekialde Hurbilen gertatzen den gauza guztien kulpa ez du, baina erru handia badu. Ba. Historikoki, kolonizazioaren ondoren, baina horren beste oainatzea jungabe ere, orain ere bai, bai bere jarrera egon diren gatazketan, Batunez, Libian, Egipton gertatu den, Sirian gertatzen ari den guztiareken hor erantzungizuna badu eta horrek ondorio batzu ditu. Kontua da, ondorio horiek ez ditu lanai, Europar Batasunak. Eta hartzen duen filosofia, duen kontzeptua, duen irizpidala segurtasunarena. Eta orain aitzakia du, bere buruarekiko, krisian dagoelako eta ezin dulako hori izaten du, jende gehiago hartu. Lehen behartzunean, orduan hartzen zitun eta zitzaien gehiago inporta orain ez ditu nahi. Atxeloketa kanpoak, kanpamenduak bultzatu ditu, ez Europan bakarrik, baita Afrikako iparaldean ere, Berlusconek egin zuen bezala Gaddafirekin. Eta orduan hor, erantzungizun ondia du, bai etxean eta bai kanpoan.
Eta hau guztia eta Europar Batasunaren migrazio politika hemendik aurrera aldatuko dela pentsatza inusienta izatea da.
Pixka bat bai. Bai. Bai, bai, ze urtean zehar egunero hiltzen da jendea Mediterraneoan, egunero sartzen da jendea ekialdetik, iparraldetik, egunero hiltzen da jendea Europar Batasunaren mugetan gertatzen dara, orain gertatu dena dela tragedia handi bat iskutatu ezin daitekena, baina urtero jende pila bat hiltzen da Mediterranean, eta horrek ez du, bai, batzuek egiten dute lan haundia hori salatzeko, baina estatuen gana ez da iristen, ez dutelako nahi. Olako zerbait gertatzen denean, ezin dituzte begiak itxi, baina orain arte begiak izten dituzte, eta horrela jarraituko dute. Segura pasatuko da, bolara pasatuko da, eta urrengo krisiak tapatuko du hau, eta kitxo.
Josu Goristi, benetan, mila esker gaurkoan gure negotatik, eta plazer bat, ikastuto honetan ere, Bakale Gorrianen gurekin aritzea.
Bai, eskerra zuei.
Ondo segi.
Bai, berdin.